The great thing about Atlas Butler is they do it all. Heating, cooling, plumbing. Look, I'm busy with work. I don't have time to wait around or deal with lots of people. One company, one call, and they do it all. Wonder if they'll clean out my inbox. Seriously, offer that service. Please.
Atlas Butler is at your service. Call 1-800-FURNACE.
Ingen dresscode, ingen smarte dørmænd.
Velkommen i Aftenklubben på Nova.
Den 26-årige Puk er mor til Elmer på 2 og gravid i 7. måned, da hendes mand pludselig falder om af et hjertestop og dør kort tid efter. Det er den her ulykkelige start på Puk Kortrups roman Ind i en stjerne. Det handler om altså at miste sin elskede, om sorg og om smerte. Men det er også på mange måder en fortælling om langsomt at genfinde glæden og taknemmeligheden ved livet. Velkommen til dig, Puk.
Tak.
Det er jo de færreste, som kan forestille sig, hvordan det er at befinde sig i sådan en situation og miste sin partner samtidig med, at man har et lille barn derhjemme og en ny på vej. Ja. Du har alligevel formået at sætte ord på og debuteret med den her selvbiografiske roman.
Ja.
Og det vil jeg gerne starte med at sige tillykke for.
Tusind tak.
Det er virkelig fint. Men inden vi går ind i den her roman, så kunne jeg godt tænke mig at tale lidt om det, som den har baggrund for bogen, nemlig den dag, hvor telefonen ringer, og du får den her besked om din mand, Lasse.
Ja.
Kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
Ja, jamen altså, den dag, der fejrede vi vores store drengs 2-års fødselsdag. Han blev faktisk først 2 år 2 dage senere, men vi fejrede det, fordi det var søndag. Så vi startede dagen med at synge fødselsdagssang, og vi havde pyntet op med balloner i stuen. Og Lasse, han skulle lige ud og løbe et halvmaraton, inden gæsterne kom. Og så mig og Elmer, vi tog ned og vinkede til ham på halvmaratonruten. Han var glad, han vinkede tilbage. Han løb stærkt. Han løb stærkere, end man lige kunne regne med. Og derefter så gik mig og Elmer egentlig bare hjem. Jeg puttede Elmer, og så bagte jeg en kagemand. Og mens jeg står og bærer den her kagemand, så ringer telefonen, og det var Skejby sygehus, og det var en læge, der sagde, at Lasse havde fået hjertestop.
Hans hjerte var faktisk gået i stå kort før han nåede målstrengen, er det sådan?
Ja, det var omkring 20 km mærket, han faldt om, ja.
Og der var han fik hjælp faktisk, altså han fik hjertemassage, og man forsøgte at redde hans liv så godt man kunne på det tidspunkt.
Altså han fik førstehjælp med det samme. Tilfældigvis så var der en ambulanceredder, som der selv løb den dag, som der begyndte at give ham hjertemassage med det samme. Altså meget kompetent hjælp, ikke? Og efter et par minutter, så var der en hjertelæge, altså specialist, der også løb halvmaraton den dag, som der kom til. Så derfor har han fået hjælp lige fra starten.
Okay. Ja. Men du tager videre til hospitalet. Altså, kan du huske, hvilke tanker du gør dig på vejen dertil? Hvad tænker du?
Jeg tror, den tanke, som der ligesom cirkulerede ind i mit hoved, det var, det sker bare ikke det her. Altså, det sker bare ikke, det sker bare ikke, det sker bare ikke. Altså, jeg var jo gravid.
Ja.
Jeg stod her med den store mave, og jeg skulle hive Elmer op af sengen. Han lå jo som middagslur, og jeg skulle hive ham op og få ham smidt af ved en veninde. Og ind i en eller anden taxi, og så ud på Skejby sygehus, og jeg tænkte, det sker ikke. Jeg tror måske endda, det blev sådan en fornægtende sætning,
ja.
Som det sker bare ikke, udråbstegn, det sker bare ikke. Og den sad i mig i cirka et døgn derfra, altså også efter han var død. Det sker bare ikke det her.
Hvilken tilstand er Lasse i, da du ankommer til hospitalet?
Hans hjerte begyndte aldrig at slå af sig selv. Han blev holdt kunstigt i live. Han var i koma. Han nåede aldrig at vågne op igen. Jeg sad et par timer ude på hospitalet, hvor jeg ikke måtte se ham, fordi de ligesom prøvede at genopleve ham. Og så kom jeg ind til ham efter nogle timer, og han så helt forkert ud. Altså, og det kan jeg se nu, at der var ikke noget at gøre. Ja, fysisk, der var han forsvundet, eller mentalt, eller Lasse var forsvundet. Mm. Det var kun hans krop, der var tilbage. Og det var meget modbydeligt syn, at se sin elskede på den måde. I en seng, fyldt med slanger og apparater og biplyde, og en, altså en masse sådan, læger og, og sygeplejersker omkring sig. Det var ikke Lasse, som jeg kendte, der lå der. Det var hans krop. Og det var meget modbydeligt at se det.
Mm. Og hen på, på morgenen bliver han så erklæret død.
Ja.
Altså forstår du egentlig, hvad der er, der sker på det tidspunkt, da du får beskeden om, at, at han er død?
På nogen måder, så ja. Altså, det forstod jeg godt. Jeg hørte, hvad de sagde. Jeg græd. Altså, jeg hulkede. Og alligevel så forstod jeg det ikke. Altså, da det var, at han blev erklæret død, eller da de slukkede maskinerne, så lagde jeg mig ind over hans ben. Han havde sådan lagen hen over kroppen. Jeg lagde mig ind over hans ben, hans underben, og klamrede mig til dem, og bare græd ned på lagenet, og holdt fast i dem, som om jeg holdt fast i Lasse. Så jeg havde jo godt forstået ordene, han er død, men jeg ville holde fast i ham. Og den boble, den befandt jeg mig i et halvt døgn efter også derfra, før det var jeg ligesom sådan rigtig forstod inde i mig, at jeg tog det ind. Det er rigtigt, han er død.
Og lige præcis det her tidspunkt, hvor du klamrer dig ind til Lasse, jeg ved, det er beskrevet i bogen, at det er i hvert fald baseret på det her øjeblik. Kan jeg få dig til at læse et lille uddrag op fra bogen?
Ja, altså det, som jeg vil læse op, det er ikke der, hvor det er, han bliver erklæret død. Det er nok et par timer senere, hvor det er, at sygeplejerskerne har vasket ham og gjort ham fin, altså i gåseøjne, fordi at det ja. Og det er, hvor det er, han ligger i en seng, et meget, meget stille lokale. Det er kun mig og ham, der er derinde. Og jeg har lagt mig op i sengen til ham, til hans lig. Der ligger jeg sammen med ham under lagenet. Og det, som der ligesom sker i den her scene, det er, at han er iskold og død, og jeg er stadig gravid, så derfor babyen, den sparker rundt derinde. Jeg ønsker, at jeg bare kan falde i søvn her sammen med ham og sove for altid, men det er umuligt på grund af kulden, der kommer fra ham. Babyen er vågnet og bølger rundt under mit maveskin. Han sparker og skubber lejene frem mod sin fars krop gennem min hoved. Hans livlighed virker upassende.
Ja, du er gravid i 7. måned, da du står der.
Ja.
Og jeg bad dig om at læse det her uddrag, fordi jeg synes, at det stiller kontrasterne meget op. Altså, hvordan håndterer du de her meget ambivalente følelser, du står med lige der?
Håndterer? Ja. Det gør jeg ikke. Altså, jeg er bare et følelseskaos, hvor det er, at der er liv inden i mig, og der er død ved siden af mig. Så det, jeg tror måske bare, jeg sanser det, som der sker, og ikke kan være i det. Det er nok i virkeligheden det, som der er. Det er, at jeg kan ikke holde ud og være der, hvor jeg er. Altså med alt den liv og alt den død omkring mig. Så håndterer jeg, jeg er fjern på det her tidspunkt, ikke? Ja.
Og du havde jo en 2-årig derhjemme, næsten 2 år.
Ja.
Jeg tænker, jeg har også selv en 2-årig derhjemme, og jeg tænker, at hun vil i den grad bemærke, hvis hendes far ikke kom hjem en dag.
Ja.
Og jeg tænker sådan helt lavpraktisk, altså hvordan man håndterer det afsavn, altså den sorg, som ens barn også skal igennem, samtidig med, at man jo også har sin egen sorg.
Mm.
Spurgte din søn efter sin far? Var der en reaktion der?
Med sådan et lille barn, det er ekstremt komplekst. Fordi at når det er, man mister sin ægtefælle, og man har et lille barn, så skal man på en eller anden måde også være specialist i et barns sorg. Man skal finde ud af, hvordan taler jeg med en 2-årig om døden? Og det vidste jeg ikke, hvordan jeg gjorde. Og jeg har fejlet i det mange gange. Altså jeg kom til krisepsykolog et halvt døgn efter Lasse døde, hvor han gav mig nogle konkrete råd i forhold til, hvad gør jeg, for jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige, da Elmer kom hjem fra vuggestue. Jeg sagde ikke noget til ham. Jeg prøvede bare at lade være med at græde for meget, og egentlig lod mine forældre passe ham, og sagde, I siger ikke noget til ham. Han skal ikke vide det, for jeg ved ikke, hvordan vi gør det her.
Nej.
Og psykologen, han sagde så, at et toårigt barn, man skal tale konkret med ham om døden. Man kan ikke sige død, fordi det betyder ingenting for et barn. Man skal sige, far kommer ikke hjem mere. Far bor ikke hos os. Og så skal en toårig vide, hvor far så bor. Det har han brug for. Og så derfor valgte vi stjernerne, for at så kunne far sidde op på en stjerne. Fordi det var noget, man kunne se, var meget, meget fjernt. Og noget, vi ikke selv kunne komme op til. Og noget, man ikke kunne komme ned fra igen. Så det var den historie, jeg fortalte Elmer. Og så har jeg fejlet rigtig meget også siden, i forhold til at håndtere Elmers sorg. For der var meget, han ikke forstod. Det viste sig jo så, at han forstod ikke, at han købte ikke den historie om stjernen, fordi hvordan kommer man op på en stjerne? Han spurgte mig, det var nok et par måneder efter, er der trapper? Altså, er der trapper op til stjernen? Nu forstår jeg, hvorfor du ikke forstod den historie der. Ja, Elmer, der er trapper. Der er trapper op til stjernen, og når man først kommer derop, så forsvinder trapperne, for man kan ikke komme ned igen. Og så begyndte han ligesom at forstå. Så der har været lang tid, hvor han ikke har forstået noget som helst af det, der skete. Og det vidste jeg jo ikke.
Kan du fortælle lidt mere om, hvordan du selv bearbejder sorgen i tiden herefter? Altså, er der overhovedet plads til selv at sørge oveni? Alt det praktiske, der jo også følger med i at have sådan en lille en.
Jeg har sørget, jeg har grædt rigtig meget, men jeg har gjort det meget alene. Og jeg har virkelig haft en facade på, kan jeg se, bagefter. Jeg besluttede mig for, at jeg skulle klare det her, jeg skulle klare det godt. Jeg skulle være en god mor, jeg skulle komme videre, jeg skulle hurtigt igennem de forskellige sorgfaser. Så jeg rankede mig. Altså det var det, jeg gjorde. Jeg græd, når jeg var alene, og når jeg var sammen med andre mennesker, så rankede jeg mig, så skulle jeg vise dem, at det her, det kunne jeg godt. Og jeg kunne også godt for Lasses skyld, fordi at nu var jeg jo egentlig forælder til vores børn. Jeg rankede mig også for at vise, at jeg er gravid, og det kan jeg også godt klare det her. Det var nok også sådan lidt manisk i forhold til at fortælle mig selv, at det kan jeg godt klare. Altså, kan jeg klare det? Ja, det kan jeg godt, altså, for det skal jeg. Så derfor blev det vigtigt for mig at ligesom holde fast i en hverdag fra før, altså gå i gang med praktikken igen. Jeg var i praktik ved Aarhus Stift-tiderne på det tidspunkt, så jeg kom meget hurtigt tilbage i praktik og ligesom prøvede at skabe en hverdag eller genskabe en hverdag. Og det var en måde, som jeg altså kom igennem de første par måneder på, det var at ranke mig og gøre noget lidt almindeligt ud af det her vanvittige kaos, at skabe en hverdag for mig og Elmer.
Du har faktisk sagt, at du var ude og købe en vandfast mascara i dagene efter.
Ja.
Lasse stod.
Ja.
Hvad lå der til grund for den?
Jeg har aldrig gået med vandfast mascara før. Det er jo irriterende. Vandfast mascara, det er irriterende, for det klumper. Men jeg så forfærdelig ud de første par dage, og det gjorde jeg også de første par måneder. De første par dage, så klaskede jeg fuldstændig sammen, også foran hele verden. Jeg græd, altså virkelig græd med åben mund foran hele verden. Sad og krøllede mig helt sammen i en sofa. Men så var det ligesom, om der skete et eller andet med, at nej, nu skal jeg også lige sørge for at tage mig godt ud. Altså, og så købte jeg en vandfast mascara, for jeg vidste, at jeg begyndte at græde, men jeg skulle stadig se ordentligt ud. Så jeg gik med vandfast mascara de første par måneder, for ligesom at kunne styre mit ydre.
Men var det lige så meget for din egen skyld, som det var for andre, som skulle se dig udad til? Altså følte du, det gav dig en eller anden styrke at tage den her...
Ja, det gav mig helt vildt meget, den der vandfaste mascara. Den var sådan en redning, også... concealer under øjnene, for ligesom at skjule de der mørke rande. Altså, mine øjne var jo også hele tiden hævet, ikke? Mine læber var hævet og gråd. Men så kunne jeg da tage det på. Det gjorde også, at jeg følte, at jeg kunne kigge folk i øjnene på gaden. Alle folk, der kom jo så mange hjem til mig hele tiden, der kom med blomster og frosne frikadeller, som vi kunne spise og sådan, ikke? Og så stod jeg der i det mindste, at kunne tage imod dem. Mm. Altså, og være lige lidt mig selv fra før, tror jeg.
Om et øjeblik, så skal vi tale lidt mere om tiden, der fulgte efter Lasses død, og vi skal tale lidt om, hvordan du kom igennem din fødsel, men altså også om, hvordan du kom igennem sorgen og prøvede at genfinde glæden ved livet. Ja. Det er efter pausen her på Aftenklubben.
Ingen tilmelding, ingen gebyrer.
Ingenting med småt.
Aftenklubben på Nova.
Velkommen tilbage her på Aftenklubben. Med mig i studiet har jeg Puk Qvortrup, som netop er aktuel med den selvbiografiske roman Ind i en stjerne. Puk, da du er i midten af 20'erne, så dør din mand Lasse pludseligt af et hjertestop. Og så står du altså nu og skal forholde dig til hele den her frygtelige tragedie, samtidig med, at du har en søn på 2 og altså er gravid i 7. måned.
Ja.
Hvilke tanker gør du dig omkring den forestående fødsel?
Altså, Lasse og jeg, vi har faktisk talt om, at jeg skulle føde hjemme. Og det besluttede jeg mig med det samme for, at det skulle jeg ikke. Fordi at jeg kunne ikke overskue at føde, og jeg havde brug for, at der var, ligesom jeg var på hospitalet, til der var nogen, der kunne tage over, hvis det var, jeg ikke selv var i stand til at føde. Til at starte med, så var jeg meget bange for fødslen, fordi jeg havde så meget smerte indeni, at jeg ikke også kunne håndtere den smerte og føde, og den koncentration, man skal bruge, når det er, man skal føde, det kræver rigtig meget, og sorg, det kræver rigtig meget. Altså, det kræver mere, end et menneske kan bære, faktisk. Altså, du er jo... Sorg er ubærligt, og man kan næsten ikke være til stede i sin egen krop. Og når man så oven i købet har vejer, det var fuldstændig uoverskueligt at tænke på. Men så lavede jeg nogle aftaler med nogle veninder og min lillesøster Emma, som der kom med til fødslen, og hvor jeg ligesom prøvede at beslutte mig for, at okay, Lasse kan ikke være med til fødslen, vi må gøre noget andet, hvor det her det stadig bliver en god oplevelse. Og da det var, jeg så ligesom begyndte at forvirre der i december, så skubbede jeg Lasse væk. Jeg skulle ikke tænke på Lasse. Han skulle ikke være i rummet, fordi at hvis der er, jeg først begynder at græde, altså hvis der er, man får sådan en, altså man begynder at hulke samtidig med, at der kommer vejer, altså det bølger jo kroppen, ikke? Og det går simpelthen ikke. Så Lasse, han måtte ikke være til stede. Vi måtte ikke nævne ham. Der var ikke noget. Jordmor nævnte ham ikke, og mine veninder nævnte ham ikke. Vi var bare veninder, som der var fælles om en fødsel. Så det var faktisk en rigtig god oplevelse, og en meget smuk oplevelse i virkeligheden, og føde Kai, kom han til at hedder han, i et badekar. Og det var så det, der var, jeg ligesom havde født ham, da det var, han ligesom var ude, kom op af vandet, og han lå på mit bryst. Der åbnede himlen sig bare fuldstændig. Altså, det var der, hvor det var, at så måtte Lasse gerne være her, eller det skulle han. Altså, det var også hans barn, han var blevet far igen. Og der talte jeg til Lasse op til himlen. Har du set, Lasse? Du er blevet far igen. Altså, og det er jo bizart at sige det op til et loft. Altså, Lasse, du er blevet far igen. Hvor er han smuk, den her lille. Og der havde jeg bare sådan brug for at dele det med Lasse, og det kunne jeg ikke. Det var der, hvor det var, at der tillod jeg ham at komme tilbage igen. Og så havde jeg det her lille, fine, vidunderlige barn, der lignede Lasse super meget, ikke? Og det var bare så smukt. Så det var fra at ikke tillade ham i lokalet og virkelig åbne op for, at han måtte komme tilbage. Og til at starte med, der var jeg sådan, ser du ham? Ser du ham? Du er blevet far igen. Og så den følgende nat, da det var jeg ligesom, komme op igen og stå, og sådan. Og jeg var alene, så kan jeg huske, at jeg holdt Kai i mine arme i en lille dyne, og gik hen til vinduet ud mod natten. Og så var det ikke så kærligt mere. Så var det mere, altså det hedder underlige barn, hvor mit spørgsmål mere blev, ser du ham? Ser du ham? Jeg havde brug for Lasse, han var der, og det blev en vrede, som jeg havde i mig. Du skal svare nu, kom nu, altså få en eller anden stjerne til at blink, eller en eller anden send et budskab her, for jeg kan ikke være alene om det her, han er så vidunderlig, han har ikke nogen far, hvor er du? Og derfra, der kom et skift i mit forhold til Lasse, som sådan en, og sådan vrede, altså en afmagt, i forhold til det, han også burde have været. Og den glæde, han også burde have oplevet for vores lille fine barn der. Ja.
Ja, og vi står begge to og bliver lidt følelsesladet. Jeg har lagt alt professionalisme fra mig, fordi at det går lige i hjertet også. Ja. Jeg tror, at alle, som har prøvet at føde, eller som er blevet forældre, kan også godt forstå glæden, der rammer en lige i det øjeblik, hvor man møder sit barn for første gang.
Ja.
Og ikke mindst at have muligheden for at dele den glæde med en, som elsker det barn lige så højt, og som har været en del af den proces.
Ja.
Så det kan jeg godt forestille mig, den ensomhed, man måske, eller man bliver ramt af lige der.
Ja.
Men altså, nu har du så en nyfødt og en toårig, og det er jo i sig selv en udfordring at skulle stå alene med det.
Ja.
Hvordan håndterer du ligesom tiden her efter? Altså, jeg tænker både sådan helt lavpraktisk, men også lidt mere på det personlige plan.
Ja, det skal lige siges, at min lille søster Emma, der var med til fødslen, hun flyttede ind cirka en måneds tid før i min lejlighed, før Kai han blev født, og boede der i 3 måneder efter fødslen. Så jeg havde hjælp altså til det praktiske. Hun gik selvfølgelig på arbejde i dagtimerne, men hun hjalp, så jeg var ikke bare helt alene, vel?
Mm.
Men den altså det første år efter Kai han blev født, hvor jeg var alene med Kai og Elmer, og selvfølgelig havde Emma og i lidt tid, men også var rigtig, rigtig meget alene, det var skrækkeligt. Altså, det var umenneskeligt hårdt. For Elmer, han forstod ikke noget af, hvad der var sket. Han gik fra at have 2 forældre til at have 1 mor, der var knust. Og så skulle han dele den knuste mor med en lillebror, som der så oven i købet var meget krævende. Kai, han var et meget krævende spædebarn. Han græd. Sådan husker jeg det hele tiden. Og han ville ikke sove, så han fik aldrig noget søvn. Så det var et praktisk kaos. Altså, det var helt umuligt. Men altså, vi klarede den jo så, men det var ikke sådan et idyllisk liv, vi havde der, eller en idyllisk barndom, de fik. Det var virkelig benhårdt. Ja.
Hvornår, altså, når du ligesom til sådan en erkendelse af, at nu har du mistet, og der er en sorg, men du har også fået, og der er glæde, og der er et nyt liv, og det skal jeg arbejde videre med. Altså, kommer der ligesom sådan et klart skel, eller er det bare noget, der sker sådan løbende?
Jeg tror, det som jeg har haft hele vejen igennem, det er, at der har ikke været det her voldsomme skel. Men jeg kan huske de gange, hvor det er, at den første gang, jeg smilede, og den første, og det var over Elmer, ikke? Og det var over den lille i maven. Og den første gang, jeg grinede, ikke? Altså en lille latter.
Mm.
Og så den første gang, jeg grinede sådan rigtigt, sådan inden fra maven. Og så den første gang, jeg følte taknemmelighed. Og så den første gang, jeg følte lykke. Og det er det, som der kommer i små bitte pletter, som der fylder mere og mere i sorgen. Så det var jo sådan, det var. Og det hele, det har været hæftet til børnene, ikke? Altså smilet, det er til børnene. Altså det store skift i forhold til at få et godt liv som enlig mor til 2 børn, det skete, altså fysisk skift, det skete, da vi flyttede ud af lejligheden. Altså det var min og Lasses lejlighed. Vi havde sat alt op, da han havde hængt sine malerier på væggen, og jeg kunne ikke være i det mere. Altså, det var som om hans spøgelse, der hang i alt. Altså, jeg sad i et museum, et Lasses museum, ikke, som der bare var så sørgeligt. Og hans navn stod stadig på døren på lejligheden, og jeg kunne ikke fjerne det. Det kan man ikke, og man kan ikke erstatte det med Kajs navn. Det virker urimeligt, ikke? Da det var, jeg flyttede, der skete der noget med mig og med vores lille familie. Jeg fandt et lille fint hus, hvor det var, jeg ligesom sagde, det her er et perfekt lille rækkehus til en enlig mor til 2 børn, i stedet for at sidde i en konservering. Og det var meget, meget afgørende at flytte ud af en familiedrøm og flytte ind i en lille ny drøm, en lille ny virkelighed, som der også var god. Ja.
I bogen, der berører du også en masse tabuer omkring sorg og alle de ting, som man må eller ikke må.
Ja.
Og noget af det, som jeg synes var ret interessant, det er det her med, altså det står meget tydeligt i delen omkring, hvem har mest ret til at sørge.
Ja.
Altså, kan du prøve at fortælle lidt mere om det?
Ja, og det er noget, som jeg har været meget, meget, hvad skal man sige, påpasselig med at skrive om. Jeg har skrevet meget, meget ærligt og hudløst om det. Det er i forhold til min familie og navnlig min svigerfamilie. Fordi at Lasses forældre var jo fuldstændig knust, selvfølgelig. Og det var meget svært at være sammen med dem efter hans dødsfald. Fordi at det var som om, at vi sad lidt og eller sådan opfattede hjertet, sådan har de nok ikke set det. Som vi sad og prøvede sådan at herske i sorgen. Altså min svigermors sorg fyldte så meget i rummet, at jeg ikke følte min egen kuverter. Og når det var, at jeg havde lyst til at tale om Lasse og grine af et eller andet glædeligt minde med ham, så blev min svigermor ked af det. Og fordi at hun jo bare savnede ham, og så begyndte hun at græde, og det var meget, meget svært for mig at håndtere. Fordi at man kan jo heller ikke sige, nu skal du ikke græde mere, eller du må ikke græde hjemme ved mig, når du er på besøg hjemme ved mig, må du græde over dit barn. Det kan man ikke lave, den regel.
Mm-hmm.
Så det var meget umuligt, og det var ekstremt vanskeligt faktisk.
Det er jo også, folk sørger på forskellige måder, og man kan befinde sig i forskellige stadier af sorgen, så det bliver lidt skævt måske på en eller anden måde.
Ja.
Men apropos tabuer, da vi talte sammen i interviewet her, så sagde du faktisk til mig, at det kan godt være, at jeg bliver følelsesladet, men altså, der er ikke nogen grænser for, hvad du må spørge mig om. Der er ligesom, der er ikke noget, der er for ømtåligt, at du skal ikke skåne mig på den måde. Og det synes jeg var meget rart for mig at vide, altså, fordi man jo netop man er nervøs for, som jeg også sagde til dig, at bruge de forkerte vendinger og komme til at virke ufølsom eller...
Ja.
Eller gør dig ked af det.
Ja.
Altså, jeg tænker sådan, om det er noget, du har oplevet meget, den her tabu i tiden efter, og folk, om folk ligesom havde sådan en misforstået hensyntagen til dig. Hvordan håndterede folk udefra din sorg?
Ja, altså, jeg tror, det er ret vigtigt at sige, at du kan ikke gøre mig mere ked af det, end jeg allerede er. Altså, og der er nogle gange, hvor det er, at folk, de er rigtig bange for at tale om døden, eller nævne den døde. Du gør mig ikke mere ked af det. Jeg er allerede så ked af det, som jeg kan være. Og i dag, jeg lever med sorg, men er ellers et glad menneske. Ikke? Og jeg kunne da godt mærke en gang, at folk de var enormt påpasselige med, hvad det var, de måtte kunne sige til mig. Også nogle gange kunne jeg mærke den modsatte forventning, også til, at jeg var mere ked af det, end jeg var. For jeg var jo ked af det, men man kan stadig godt være fuldstændig ulykkelig og grine. Og også føle lykke. Og det var også noget, som en blokering, jeg havde i mig i forhold til at vise til verden. Jamen altså, jeg griner og smiler, jeg er stadig puk. Og jeg kan godt lide at joke og sådan. Og jeg følte, at det var upassende, at jeg stadig var hende, som der lavede en joke omkring et eller andet. Men selvfølgelig må man det. Men der er sådan en forventning, hvor altså, alle folk... De rynker brynene, når det er, de ser dig på gaden, ikke? Så er det sådan, nu skal vi tale sørgeligt, fordi at nu kommer hende, der har mistet. Ikke nødvendigvis. Altså, jeg vil også rigtig gerne joke, og det synes jeg var rart at skrive om faktisk også, og få det frem. Den forventning, man har selv, men også den, som verden har til en.
Og i dag så er det... lidt over seks år siden.
6,5 år siden.
Ja, 6,5 år siden, at Lasse, han mistede livet, og du er blevet gift igen,
og
er blevet mor til et tredje barn med din nye mand.
Ja.
Hvordan har det været pludselig at tage det skridt, og altså ligesom finde en ny kærlighed, og opleve det her med at have mave igen? Altså, kunne du ligesom give dig hen til glæden ved det? Eller var det angstpræget, eller...
Det kunne man jo nok godt tro. Altså, meget nervøs de første par måneder af min graviditet, fordi at graviditeten var jo ikke et sikkert sted for mig at være, fordi det kunne gå så galt. Men da det var, jeg var til første scanning med det tredje barn, så han havde det godt, så havde jeg også sådan en følelse af, at gud, hvor jeg heldig. Altså alt det, som jeg har bedt om, eller som livet måske kunne blive, det har jeg nu. Og den har jeg igen. Altså... jeg blev smask forelsket, altså i Pierre, og det var også voldsomt. Jeg troede aldrig, at jeg kunne elske igen, og jeg troede heller ikke, at der var nogen, som der kunne elske mig og min ballast, min historie. tage børnene ind. Og min nye mand, det gjorde han bare fuldstændig. Jeg væltede mig helt omkring, eller over. Kærligheden var meget stor, altså. Og det var sådan en trodsighed. Det føltes samme som trodsig kærlighed også. Det var, jeg blev så forelsket, at ja, det tør jeg godt, det her. Og ja, jeg ved godt, at det er meget, meget dyrt at elske, og det er meget, meget... det er meget, meget risikofuldt at få et barn mere. Men vi gør det, altså, fordi at jeg vil ikke lave noget om i virkeligheden. Altså, jeg vil heller ikke lave noget om med Lasse, også selvom han skulle dø. Så er jeg glad for, at jeg fik de to børn. Og jeg er glad for, at han nåede at blive far. Han nåede at opleve to graviditeter, og den her glæde ved det. Så jeg vil ikke lave noget om.
Nu har vi talt sådan lidt meget om bogen og om den sorg og den glæde, du genfandt osv., men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt om Lasse. Altså, hvordan var han som person og som mand og far?
Han var et fantastisk menneske. Han var ekstremt kunstnerisk. Han havde en kæmpe stor indre verden. Han var sådan en, der sad og altid tegnede i tegneblokken, når vi var ude at rejse i verden. Så sad han, og så skulle han tegne et eller andet. Så sad han og tegnede en kirke eller en bro. Han var vild med broer, den mand. Altså. Og så når det var, jeg sad og kiggede væk, så havde han også tegnet mig. Altså, jeg har fundet alle hans notesbøger, som jeg stadig har, og kiggede dem igennem også efter han døde. Og så nogle gange så ser jeg i dem, og så er der et billede af mig, hvor jeg sidder ved frisøren med en dum tørrehjelm på, ikke? Så har Lasse tegnet mig. Og det var bare så meget ham, ikke? Han byggede mig rigtig meget op. Jeg følte mig enormt elsket af Lasse. Og jeg elskede også ham rigtig meget. Elsker ham stadig, selvfølgelig. Så det var sådan, han var. Ja.
Har det været underligt for dig at skulle dele ham og jeres historie med hele omverdenen lige pludselig igennem den her bog?
Ja, fordi at, der er også mange ting, som jeg har skrevet om, som der har været enormt privat. Altså, jeg skriver også i bogen om det samliv, som vi har haft på godt og ondt. Også hvor jeg har været irriteret over ham nogle gange, og også en irritation, som der ikke forsvinder, fordi han dør. Og det har været meget specielt, fordi det har kun været mit og Lasses, og det åbner jeg ligesom for, for jeg kunne ikke holde noget tilbage. Hvis jeg skal fortælle den her historie, jeg skal fortælle alt. Ikke? Så derfor så må jeg også fortælle det, som der var negativt i vores forhold. Grundlæggende der havde vi et godt forhold, og havde en god familie, og sådan, men der er selvfølgelig nogle glidninger, som der er mellem mennesker. Og det var specielt, altså, at skrive det, sådan, så alle kan læse det. Men det er også for, altså, når det er, man skriver så personlig en historie, så kan man heller ikke bare idealisere det, eller idealisere et forhold, fordi så skriver jeg ikke et rigtigt forhold frem. Så det er sgu det hele, ikke, som der må ud. Og det er jeg glad for, fordi at... Ja,
det er vi også glade for i hvert fald. Jamen, jeg er glad for, at du tog det skridt og tager virkelig hatten af for dit styrke og din mod. Jeg ved ikke, hvor du fandt det henne, men det er i hvert fald meget inspirerende. Jeg glæder mig sindssygt meget til at læse bogen helt færdigt. Ja. Den hedder Ind i en stjerne af Puk Qvortrup, og ja. Du skal have tusind tak, fordi du kom og besøgte os her i studiet i dag.
Ja, det er mig, der siger tak.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova.
Nova, vi lyder i dag.